Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme seurojen aluksi kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme siitä, että olet meitä yön yli varjellut ja olemme jälleen saaneet herätä uuteen seurapäivään. Me Isä kiitämme elämän ja uskomisen lahjasta. Me kiitämme tästä rakkaasta isänmaastamme ja kiitämme niistä monista lahjoista, joita me olemme tämän isän maamme ja kansalaisuutemme myötä myöskin saaneet. Me kiitämme siitä, että meillä on kokoontumisen vapaus. Me olemme näihinkin seuroihin saaneet kokoontua vapaasti ja esivallan suojaamina. Me kiitämme siitä, että meillä on uskonnon vapaus. Me saamme uskoa niin kuin Pyhä Raamattu meitä opettaa. Meillä on myöskin sananvapaus. Me saamme vapaasti kertoa toisille, miten me uskomme. Me Isä kiitämme siitä, että olet tänne maan päälle laskenut valtakuntasi. Me kiitämme myöskin siitä, että siunaat meille jokapäiväisen leivän, kaikki meidän elämämme tarpeet. Mutta ennen kaikkea tänäkin aamuna kiitämme siitä rakkaudesta, jota meille osoitit pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa, että hänen sovinto- ja lunastustyönsä kautta olet valmistanut tien iankaikkiseen elämään. Rakas Isä, pidä meille tämä valtakunta aina rakkaana ja kalliina, niin että me saisimme kaiken elinaikamme asua tätä valtakuntaa ja että myöskin saisimme kerran uskon kautta periä iankaikkisen elämän luonasi taivaassa. Me Isä pyydämme, että kun me tänäkin seurapäivänä sinun pyhän sanasi äärelle käymme, sinä olisit henkesi kautta ohjaamassa puheitamme. Me myöskin pyydämme, että sinä sanasta ja evankeliumista olisit jakamassa meidän kuolemattomille osille elämän leipää, niin että me jaksaisimme tehdä matkaa tällä elämän kaidalla tiellä. Me Isä pyydämme myöskin, että sinun sanasi saisi kosketella niitä sydämiä, jotka kaipaavat sitä rauhaa, jonka Herra Jeesus lupasi omillensa antaa. Näitä me pyydämme rakkaan poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Luen puheen johdannoksi Jumalan sanat, jotka ovat kirjoitettu toisessa korinttolaiskirjeessä sen 4. luvun lopussa. 3 viimeistä jaetta kuuluvat Jeesuksen nimeen. Sen tähden emme väsy, sillä vaikka meidän ulkonainen ihminen turmellaan, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistetaan. Sillä meidän vaivamme, joka ajallinen ja keviä on, saattaa meille iankaikkisen ja määrättömän kunnian. Jotka emme näkyväisiä katso, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajalliset, mutta näkymättömät iankaikkiset. Aamen. Kun keskiviikkona ajelimme tänne seura-alueelle, tapahtui jotakin sellaista, jota ei ole aikaisemmilla suviseuramatkoilla tapahtunut. Nimittäin liikenteen ohjaus ohjasi meidät tuohon aivan ison teltan viereen muutaman kymmenen metrin päähän tuosta sakastista. Ja siinä meidän nuorin poikamme, 7-vuotias, totesi, että no, tästähän sulla on lyhyt matka työmaalle. Ja tällä tavalla muistutti tästä sunnuntai-aamun palveluvuorosta. On aivan hyvä ja mukava, että myöskin kotiväki tukee näissä palvelutehtävissä. Ja palvelutehtävät ovat yhtä arvokkaita. Oliko sitten palvelu tällaisessa isossa seuratilaisuudessa tai sitten jossakin pienemmässä kotiseuroissa, niin kuin me olemme täällä kuulleet niistä seuroista, jotka vietettiin siellä Korneliuksen kodissa. Sielläkin oli muutamia kuuntelijoita, mutta he saivat uskoa omalle sydämelle elävän evankeliumin. Näissä seuroissa on tullut kuunneltua veljen puheita ehkä tarkemmin kuin aikaisemmin, ja on käynyt välillä sellainen epäilyskin mielessä, että ovatkohan sunnuntai-aamuun mennessä jo kaikki oleelliset asiat tältä paikalta kerrottu uskomisen asiasta ja pyhästä Raamatusta. On välillä käynyt tällainen epäilys, että onko Jumala sunnuntai-aamuun mennessä jo jakanut kaikki ilmoitukset. Onko tälle aamulle jäänyt enää yhtään ilmoitusta? Tästä Raamatusta, pyhästä Jumalan sanasta, josta tämäkin tekstikohta oli luettu, Pietari sanoo epistolassaan, että se tulee teidän ensiksi tietää, että yksikään profeetia ei Raamatussa tapahdu omasta selityksestä, sillä ei yksikään profeetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes, vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet vaikutetut pyhältä hengeltä. Vaikka tämä Raamattu onkin aikanaan ihmisten kirjoittama ja myöskin kokoama, on Jumala henkensä kautta ohjannut niitä, jotka ovat nämä Raamatun kirjoitukset kirjoittaneet ja myöskin koonneet tällaiseksi yhdeksi kirjaksi. Tässä Raamatussa, pyhässä Jumalan sanassa, Jumala ilmoittaa meille tahtonsa ja pelastustiensä. Se on meidän elämämme ja uskomme ylin ohje ja neuvo. Tästä Raamatusta hebrealaiskirje kuvaa pyhästä Jumalan sanasta, että se on niin kuin kaksiteräinen miekka, joka sisältää tuon lain ja evankeliumin. Tästä Raamatusta myöskin ja pyhästä Jumalan sanasta myöskin Paavali puhuu siellä Efesolaiskirjeessä, kun hän siellä luettelee monia hengellisiä sota-aseita, jotka meidän tulisi ottaa päällemme, että me voisimme seisoa sieluvihollisen voimaa vastaan, niin aivan lopussa sitten Paavali sanoo, että ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Kun Jeesus täällä maan päällä ollessaan kohtasi monia eri ihmisiä ja hyvin monenlaisissa erilaisissa elämäntilanteissa, niin Jeesuskin hyvin usein, kun keskustelut kääntyivät ihmiselämän tärkeimpään asiaan, uskomisen asiaan ja siihen, että miten ihminen saa periä iankaikkisen elämän, niin Jeesus viittasi usein Raamatun kirjoituksiin, sen ajan Raamattuun, Vanhaan testamenttiin. Myöskin silloin, kun Jeesus joutui väittelyyn aikansa oppineiden kanssa, kirjanoppineiden ja fariseusten, sattukeusten kanssa, niin silloinkin Jeesus aina perusteli Jumalan sanalla, eivätkä he voineet Jumalan sanaa vastaan seisoa. Siellä erämaassa, kun Jeesus oli kiusattuna, myöskin siellä Jeesus käytti tätä hengen miekkaa, Jumalan sanaa, näiden kiusausten keskellä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valo minun teilläni. Näin psalmin kirjoittaja myöskin kuvaa tätä pyhää Jumalan sanaa. Vaikka tämä Raamattu on ihmisten kirjoittama, me uskon kautta katselemme sitä pyhänä Jumalan sanana. Ja on hyvä ja tärkeä asia, että me etsimme siitä perusteita elämään ja uskoomme. Jos me lähdemme uskon perusteita katselemaan jostakin muualta, me voimme sanoa, että me olemme silloin heikoilla jäillä. Niin me myöskin tänä aamuna tämän lyhyen tekstikohdan äärelle käymme siinä uskon rukouksessa, että Jumala henkensä kautta olisi sanansa avaamassa ja myöskin lohduttamassa ja rohkaisemassa ja avaamassa tällaista toivon näköalaa pyhän sanansa ja evankeliumin kautta. Tämä tekstikohta jakaantui kolmeen jakeeseen, jossa ensimmäisessä jakeessa Paavali puhuu siitä voimasta, jonka turvin me jaksamme tätä elämän kaitaa tietä vaeltaa. Tuossa toisessa jakeessa sitten Paavali puhuu siitä osasta, joka meillä on täällä ajallisessa elämässä, mutta myöskin siitä osasta, jonka me kerran saamme uskon kautta periä, kun me siirrymme täältä ajasta ikuisuuteen. Tähän viimeiseen jakeeseen Paavali sitten on sisällyttänyt sen ajatuksen, että mihin me täällä kiinnitämme sydämemme. Tämä tekstikohta alkoi sanoilla, sen tähden emme väsy, sillä vaikka meidän ulkonainen ihminen turmellaan, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistetaan. Täällä Raamatussa aivan alkulehdillä on kerrottu Jumalan luomistyöstä, siitä miten Jumala sanallaan loi kaiken näkyvän ja näkymättömän, senkin jota me tänä päivänä saamme ympärillämme katsella ja Jumalan luomistyötä ihailla. Jumalan luomistyö päättyi, tai hän luomiskertomuksessa viimeiseksi loi tänne maailmaan ihmisen omaksi kuvaksensa. Tämä Jumalan luomistyö ei ole kuitenkaan päättynyt. Se ei päättynyt ensimmäisiin ihmisiin, vaan jokainen ihminen, joka tänne syntyy, on Jumalan luomistyön tulos. Ja kaikki pikkutytöt ja pojat, jotka tänne syntyvät, ovat jo syntyessään uskovaisia pikkutyttöjä ja poikia. Me olemme tämän elämämme saaneet täysin Jumalan lahjana. Me emme ole itse voineet siihen millään tavalla vaikuttaa, ja tämä ainutlaatuinen ja ainutkertainen elämän lahja on täysin Jumalalta saatu, jota me emme omalla ymmärryksellämme oikein voi edes käsittää. Paavali siellä Ateenassa pitämässään puheessa totesi, kuinka me ihmisinä emme voi antaa Jumalalle mitään, vaan Jumala itse on antanut jokaiselle elämän ja hengen sekä kaikki. Näin tämä meidän elämämme on suuri Jumalan lahja. Jumala ei kuitenkaan luonut tästä meidän näkyvästä ruumiistamme, josta Paavali tässä tekstikohdassa käyttää sanaa ulkonainen ihminen, niin Jumala ei luonut tästä näkyvästä osasta iankaikkista elämää varten, ei ikuisuusolentoa, mutta Jumala on kyllä sanassansa luvannut antaa meille kerran ylösnousemusruumiin. Niin kuin Jumala Jeesuksenkin herätti kuolleista ja opetuslapset saivat nähdä Jeesuksen ylösnousemusruumiissa. Ja epäilevä Tuomas sai myöskin kosketella Jeesuksen kylkihaavaa ja niitä naulan reikiä kädessä ja todeta tuon tunnuslauseen, minun Herrani ja Jumalani. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä Paavali hyvin mielenkiintoisella tavalla puhuu ylösnousemusruumiista. Jos me ajattelemme, että me kylvämme tuonne maahan vaikkapa vehnän jyvään, niin se jyvä kuolee mutta siitä kasvaa uusi kasvi. Uusi korsi ja ajan myötä sinne korren päähän tähkä. Ja tuolta tähkästä löytyy samanlainen jyvä, joka sinne maahan oli laitettu, mutta ei enää se sama. Se on kyllä samanlainen, mutta eri jyvä. Ja näin myöskin Jumala on meille kerran antava ylösnousemusruumiin. Mutta tämä meidän näkyvä ruumiimme, tämä ulkonainen osa, siitä Paavali tässä tekstikohdassa sanoo, että meidän ulkonainen ihminen turmellaan. Uudemmat käännökset muistaakseni sanovat, että meidän ulkonainen osamme murtuu. Ja näinhän me ihmisinä tiedämme ja omasta kokemuksestakin tiedämme, miten hauras tämä meidän näkyvä ruumiimme on. Toki Jumala voi jollekin antaa pitkänkin ja terveenkin elämän, mutta siltikin ihmiselämä täällä ajassa on hyvin lyhyt. Ja kyllä me omassa ruumiissamme tunnemme sen, miten hauras meidän näkyvä osamme on. Kun alkaa ikääntyä, hiukset alkavat harmaantua ja näkö ja kuulo alkavat heikentyä ja alkaa ilmaantua erilaisia vaivoja. Olen huomannut sen, että ikäisteni kanssa kun keskustelee, niin hyvin usein keskustelut käyvät sitä rataa, että kysellään, onko polvinimelet toimineet ja minkälaisia lääkityksiä on. Tällainen tämä meidän ruumimme on, niin kuin Paavali sanoo, että meidän ulkonainen osamme turmellaan. Sitten toinen asia on se, että tämä meidän ulkonainen osamme ei ole tehnyt parannusta, vaan se on taipuvainen syntiin. Se on taipuvainen kaikkiin synnin muotoihin. Ja se myöskin tuntuu monesti meistä hyvin kipeälle. Me olemme täällä näissä seuroissa saaneet olla pyhän Jumalan sanan äärellä ja kuuntelemassa evankeliumin saarnaa, sen ydintä, saarnaa syntien anteeksi antamuksesta Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä Jumalan armo on saanut olla runsaana täällä meidän keskellämme. Meille on monta kertaa saarnattu ja kuulutettu, että me saamme uskoa kaikki meidän syntimme Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Joskus on kuitenkin niin, että vaikka me saamme tätä evankeliumin saarnaa kuulla, niin voi sydämellä olla joku asia, joka jää kuitenkin painamaan. Ja minä muistan omasta nuoruudesta, miten niin kuin nuoret tietävät, nuoruudessa on monia kiusauksia, ja niin minullakin oli sydämellä asia, joka sydäntä painoi. Saimme sitten olla kotisijonin kesäseuroissa ja Jumalan sanan äärellä ja Jumalan sana kosketti sydäntä ja myöskin rohkaisi. Ja pyysin Jumalalta voimaa ja Jumala antoi myöskin voiman käydä puhumaan sydämen murheista eräälle läheiselle ystävälle. Ja näin sain kuulla myöskin evankeliumin saarnaa sen asian ylitse, joka sydäntä painoi. Ja muistan, kun lähdin sitten sieltä seuroista ajelemaan mopolla kotiin päin, kuinka kevyt oli sydän. Ja tuntui, että myöskin tuo mopo valoisassa kesäyössä kulki paremmin kuin koskaan ennen. Ja muistan, kun siinä ajaessa kesäyössä lauloin tuota Sionin laulua, jossa sanotaan, että ovat syntini anteeksi suuret. Ja mieli oli äärettömän kevyt. Minä olen joskus sanonut omille nuorille, että olisi hyvä olla tällainen yksi sydänystävä, sellainen ystävä, jonka kanssa voisi jakaa kaikki asiat, niin ilot kuin surutkin. Ja silloin, kun tulee sydämelle asioita, jotka painavat, niin että saisi tällaisia sydämen murheita kertoa ja jaksaisi jälleen uskoa ja tehdä matkaa tällä elämän kaidalla tiellä. Vanhan testamentin puolella kerrotaan Daavidista ja Joonatanista. Siellä hyvin kauniisti sanotaan, että Joonatan rakasti Daavidia niin kuin omaa sydäntänsä. Siinä on kaunis kuvaus tällaista lujasta luottamuksesta ja ystävyydestä. Teille nuorille haluaisin sanoa sen, että jonka sanon kyllä hyvin arkana, että älkää ajatelko, kun te kaveriporukoissa kuljette, että kaikki, mitä siellä tapahtuu ja mitä tehdään, on oikein. Nyt te varmaankin ajattelette, että mitähän tuo tarkoittaa. Palaan takaisin sinne 60-luvun ja 70-luvun nuoruuteen. Minä muistan, kun olin sen ikäinen, että pääsin ensimmäisiä kertoja isompien poikien mukana seuramatkalle. Ja kun me lähdimme tuonne seuramatkalle toiselle paikkakunnalle, niin pysähdyimme siinä kotipaikkakunnan kirkonkylän matkahuollon pihalla ja menimme sinne matkahuollon baariin. Ja vanhemmat pojat kävelivät edellä ja minä perässä. Ja he menivät hyvin rennon näköisenä sinne sen aikaisen levyautomaatin viereen ja pistivät sinne, oliko 20 penniä tai 50 penniä, jolla pystyi soittamaan. Sen ajan iskelmiä. Ja ajattelin siinä, että ei tämä nyt aivan tainnut käsikirjoituksen mukaan tämä seuramatka alkaa. Ja minua se asia vähän vaivasi ja eikä aivan vähäkään. Mutta sitten kun näitä seuramatkoja tuli useampia ja nämä matkat olivat samantyyppisiä, niin siihen hyvin äkkiä myöskin itse meni mukaan ja mukautui. Ja omatunto ei enää siitä kolkutellut, vaan sen jotenkin koki, että kyllähän näin voi menetellä. Tämän maailman musiikki ei kyllä millään tavalla tue uskon elämää, vaan se on viemässä tästä Jumalan valtakunnasta maailmaan. Näin myöskin tämän ajan keskellä on paljon tällaisia uusia asioita, joita me vanhempana saamme monesti kuulla vasta nuorten kautta ja joudumme miettimään, kun tämä tekniikka kehittyy aina, että onko tämä tai tämä asia sopiva, kuuluuko tämä uskovaisen elämään. Näin kannattaa aina siellä kaveriporukassakin miettiä, onko tämä Jumalan sanan mukaista elämää. Hebrealaiskirjeessä meitä kehoitetaan panemaan pois kaikki kuorma ja synti. Kaikki ei ole syntiä, joka tekee tästä meidän matkastamme hidasta, vaan on monenlaisia elämän tilanteita. Elämme monissa elämän tilanteissa. Voi olla taloudellisia vaikeuksia ja perheiden sisällä voi olla ristiriitoja ja voi olla terveydellisiä asioita, jotka kuormittavat meidän elämäämme. Mutta hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että me voimme myöskin nämä kuormat panna pois. Ja muistaakseni Pietari epistolassaan toteaa, että kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä, sillä hän pitää murheen teistä. Kun Paavali sanoo tässä, että sen tähden emme väsy, sillä vaikka meidän ulkonainen ihminen turmellaan, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistetaan. Jumala on antanut tänne valtakuntaansa armoevankeliumin meille voimaksi. Näihin ruumiillisiin vaivoihin ei auta tämä evankeliumi, mutta se antaa kuitenkin tällaisen toivon näköalan, toivon paremmasta siitä, että nämäkin vaivat kerran jäävät. Sitten täällä Paavali jatkaa, että sillä meidän vaivamme, joka ajallinen ja keviä on, saattaa meille iankaikkisen ja määrättömän kunnian. Täällä Raamatussa puhutaan tästä vaivasta useassakin kohdassa. Pietarikin siitä puhuu, että jos Jumala näkee sen tarpeelliseksi, niin meitä vähän aikaa moninaisilla kiusauksilla vaivataan. Pietari sanoo myöskin, että älkää oudoksuko sitä hellettä, joka teille tapahtuu, että teitä koetellaan niin kuin teille jotakin outoa tapahtuisi. Ja Jeesus puhui rististä, kuinka me joudumme tällä matkalla kantamaan omaa ristiä, joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle sovelias. Paavali antaa tähän vaivaan kuitenkin hyvin tällaisen lohdullisen näköalan. Paavali sanoo, että tämä vaiva on ajallinen. Siis se kestää vain hetken, näin me voimme sanoa. Toisin kuin niiden vaiva, jotka epäuskoisena ihmisenä siirtyvät ajasta ikuisuuteen. Heidän vaivansa alkaa, mutta se ei pääty koskaan. Näin Paavali kuvaa hyvin lohdullisesti tätä vaivaa, jota me täällä ajassa kärsimme. Se on ajallinen ja myöskin keviä. Se on kevyt siihen osaan verrattuna, jonka me saamme kerran periä. Paavali sanoo, että se saattaa meille iankaikkisen ja määrättömän kunnian. Täällä ajassa on varmasti niin pienille kuin suurillekin asioille kaikki mittarit ja mittayksiköt, mutta sitä osaa, jonka Jumala kerran meille antaa, niin sitä ei voida millään mitata. Se osa on määrätön kunnia. Paavalikin Timoteus kirjeessä puhuu siitä ja kirjoittaa siitä, kun hän tunsi sen, että hänen elämänsä oli päättymässä, niin hän kirjoittaa Timoteukselle, että tästä edes on minulle tallelle pantu vanhurskauden kruunu, jonka Herra, vanhurskas tuomari, minulle sinä päivänä antaa, mutta ei ainoastaan minulle, vaan kaikille, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Tällainen on tuo meidän osaamme tämän ajallisen elämän päätyttyä. Me olemme matkalla kohti taivasta, kohti iankaikkista elämää. Oletteko te, veljet ja sisaret, joskus ajatelleet, että minkälaista siellä taivaassa aivan oikeasti on? Kerran kuuntelin erään äidin kertomana, kun hän kertoi, että he olivat lasten kanssa keskustelleet siitä, että millaista siellä taivaassa on. Niin eräs pikkupoika oli todennut, että siellä on kultaa ja enkeleitä niin, ettei tahdo sekkaa sopia. Tällaisen mielikuvan tietysti vaikkapa Sionin laulu, jossa puhutaan onpa taivaassa tarjona lapsillekin, saattaa saada. Mutta mitä sitten Pyhä Jumalan sana sanoo meille taivaasta? Minun mielestä ei kovin konkreettisia asioita. Tätä samaa asiaa oli pohtinut myöskin Luther ja useinkin, minkälaista siellä taivaassa on. Mutta sen me kuitenkin voimme todeta ja me sydämessämme tiedämme, että niitä vaivoja ja kiusauksia, jotka täällä ajassa ovat, niitä ei ole taivaassa. Ei ruumiillisia vaivoja, ei kiusauksia eikä syntiä. Ja sinne meidän sydämemme halu ja kaipaus on. Tässä viimeisessä jakeessa sitten Paavali vielä sanoo, että jotka emme näkyväisiä katso, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajalliset, mutta näkymättömät iankaikkiset. Kun Jeesus oli lähettänyt niitä opetuslapsia työhön ja he palasivat iloiten siitä, että tuo työ oli menestynyt, niin Jeesus heitä opasti, että älkää siitä niinkään iloitko, että hengetkin ovat teidän allenne annetut, vaan että teidän nimenne ovat kirjoitetut taivaissa. Ja kun meillä on synnit anteeksi, on myöskin nimi siellä elämän kirjassa taivaassa. Me voimme ajatella niin, että me kannamme sydämessämme tällaista Jumalan valtakunnan passia, jossa on merkintä siitä, että kaikki synnit ovat anteeksi. Kun te veljet ja sisaret olette matkustaneet ulkomailla, siellä tarvitaan passi. Ja jos tuo passi ei ole voimassa, niin voi olla, että rajalla käännytetään. Ei pääsekään sinne, mihin on matkalla. Tätä Jumalan valtakunnan passia ei kannata hukata, ei kannata vaihtaa maailman kansalaisen passiin, eikä kannata päästää vanhaksi. Tämän kansallisen passin, jos te menette uusimaan, niin sitä te saatte jonottaa, mutta tämän Jumalan valtakunnan passin saa uusittua jonottamatta. Sen saa, kun uskoo kaikki synnit ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Niin saatte tällä tavalla rohkaista tänäkin sunnuntai-aamuna sydämenne uskomaan evankeliumia ja saatte jäädä uskomaan synnit ja kiusaukset ja epäilykset Herran Jeesuksen nimessä ja sovin tovereissa anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit 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 anteeksi. Ja vaikka tuolta sakastista tuoltiin lappu, että 1 minuutti on aikaa, niin minä haluaisin kuitenkin myöskin teille sanan kuulijat, jotka kaipaatte Jumalan rauhaa sydämelle, mutta tunnette, että teillä ei sitä ole. Haluaisin myöskin teitä rohkaista ja sanoa myöskin teille, että tämä Jumalan valtakunnan passi on tälläkin hetkellä mahdollista saada ja kaikilla kansalaisoikeuksilla Jumala on luvannut omistansa pitää huolen. Rohkaise sinäkin sydämesi uskomaan synnit ja kaikki elämän erheet Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Näin haluan itsekin kysyä, että saanko minäkin jäädä vielä uskomaan. Tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen.